Бұл азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Түркменстан астанасының тұрғындарына Ашхабадтағы Биркарар және Бактияр ірі сауда орталықтарында сауда жасауға тыйым салынған. Халық мұндағы кафелер мен мейрамханаларға да кіре алмайды. Азаттық радиосы дереккөзінің хабарлауынша, сауда орталықтарына сонда жұмыс істейтін қызметкерлерді ғана кіргізеді. Орталық қызметкерлері мұнда бәрі табылатынын, тіпті Ашхабадта сатуға тыйым салынған алкогольдік ішімдіктер де барын айтты. Сауда орталықтары Түркменстан астанасының орталығында Олимпиада қалашығына жақын маңда орналасқан, мұнда 10 күннен соң 5-ші Азия ойындар басталады. Бұған қоса Ашхабад тұрғындары сауда орталықтарының аумағында орналасқан мейрамханаларға да кіре алмайды. Жоғары лауазымды бір шенеуніктің айтуынша, мұнда 17 мыңға жуық Азияда қонақтары тамақтанады. Неміс және итальяндық аспаздар осында алдырылды, олар 20 күннен бері Азияда қонақтарына қызмет етіп жатыр, дейді шенеунік. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.